Бишкекте саат 8, Ууда Азаттык радиосу. Кыргызстан быйыл Евразия экономикалык биримдигинин орток бажы салыгынан 3 миллиард сом албай калышы ыктымал. Мунун карапайым элге таасири кандай?
Пенсия пособиялар көбөйбөйт, зарплата көбөйбөйт, куруштар болбойт, госинвестициялар болбойт. Өтө зыяндуу болот.
Москвада иштеген кыргызстандыктар полициянын рейдтери күчөп, мигранттарды Орусиядан чыгаруунун жаңы толкуну башталганын айтышууда.
Толтура балдарды метродон салып кетип 17 баланычы, анан 5000 штраф салып, анан ошол жактан айтышыптыр да эме деп. Эме Евросеттен жазаткыла, ошол жактан жазатышыңар керек деп.
Бул медициналык камсыздандырууга байланыштуу болуп жатканы айтылууда. Таластагы кыргыз-казак чекарасынын чоң капкабына жол көзөмөл өткөрүү бекети аркылуу товар ташыгандардын ар бир үчүнчүсү салыктан качып жатканы эскертилүүдө. Булар мыйзам алдында жооп берери айтылып жатат. Алдагы жарым саатта ушул жана башкаларга кенен токтолобуз. Бүгүн 27 сентябрдагы кечки берүүлөрдү мен Али Токтокунов алып баруудамын. Адегенде Рахат Кеңешовадан жаңылыктарды угуп алсак.
Рахмат, саламатсыздарбы. Сириянын борбор шаары Алеппонун чыгыш тарабында айгышкан салгылашуу жүрүүдө. Ири турак райондорунун биринде өкмөттүк күчтөр жана алардын союздаштары бул аймакты көзөмөлдөгөн куралчан оппозицияны сүрүп чыгууга аракеттенүүдө. Өкмөттүк маалымат каражаттары президент Башар Асадга баш ийген аскерлер бир нече кварталды ээлегенин кабарлоодо. НАТОнун башкы катчысы Йенс Столтенберг Алепподагы чабуулдарды үрөй учура тургандай деп атады. Алепподагы коркунучтуу кол салуулар баардыгыбыздын үрөйүбүздү учурду. Зомбулук, чабуулдар, гуманитардык жүк ташыгандарга жасалган кол салуулар, мунун баары токтошу керек, деди ал. Сирияда ок атышуу тууралуу АКШ жана Орусиянын ортомчулугу менен кабыл алынган келишим бир жума кармалып, 19 сентябрда кайра бузулган. Ошондон бери кармаш уланууда. Бул үчүн Вашингтон менен Москва бирин бири айыптоодо. Кыргызстанда баш мыйзамды өзгөртүү тууралуу сунушка кол койбогондор саясат кылууда. Мындай пикирин бүгүн Азаттыкка социал-демократтар фракциясынын лидери Иса Өмүркулов билдирди. Анын айтуусунда баш мыйзамга өзгөртүү киргизүү боюнча талкууларга ага каршы чыккан депутаттар катышпай жатат.
Ар бир дене боюнча көп депутаттар иштеген жок, каршы деген депутаттар. Эгерде алар жөн эле өткөшпөйбүз деген позицияны ээлеп алып, жок эле дей бербей, ошо беринелердин тегерегинде талкуу болсо, мен ойлойм, мындан да көбүрөөк жеңиштүү да болмок, көзүнө жарылуу да болмок эмес.
Деди Иса Өмүркулов. Баш мыйзамды өзгөртүүнүн акыркы долбооруна парламенттеги бир бол жана өнүгүү прогресс фракцияларынын лидерлери кол койгон эмес. Германиянын Дрезден шаарында күч кызматкерлери эки жерде болгон жардыруунун себептерин иликтеп жатат. Шейшембиге караган түнү шаардагы мечиттин жана конгресс борбордун жанында жарылуу болгон. Азырынча так айта албайбыз, бирок колубуздагы материалдар бул жерде ксенофобиялык себеп бар болушу ыктымал экенин көрсөтүүдө, деди жергиликтүү полициянын өкүлү. Германиянын чыгыш жагында мигранттарга каршы маанай күч, ал эми жардыруу болгон Дрезден шаарында Европанын исламдашуусуна жана мигранттарга каршы Пегида деп аталган кыймыл негизделген болчу. Индия эл аралык коомчулукту Пакистанды изоляцияда калтырууга чакырды. Өлкөнүн тышкы иштер министри Сушма Сварадж Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын жыйынында сүйлөп жатып, баарыбыз кол кармашып терроризмге каршы туруунун натыйжалуу стратегиясын иштеп чыгышыбыз керек. Эгер кайсы бир өлкө ага кол коюудан баш тартса, анда аны изоляциялоо зарыл деп айтты. Эки өлкө Кашмир облусун 1947 жылдан бери талашып келатат. Ошондон бери Пакистан менен Индиянын ортосунда эки жолу согуш да тутанган болчу. Түркияда мамлекеттик коопсуздук агенттигинин 87 кызматкери иштен алынды. Анадолу маалымат агенттигинин кабарлоосуна караганда алардын баары тең Бозгундагы оппозиционер Фетхуллах Гүлен менен байланышы бар деп шектелгендер. Бозгундагы диниятчы учурда АКШда жашап жаткан Гүленди түрк бийлиги быйыл июль айында Түркияда мамлекеттик төңкөрүш жасоого аракеттенген деп айыптап, аны менен байланышы бар деп шектелгендердин баарын камап куугунтуктап кызматтан алууда. Камалгандардын саны 40 000 жетти. Иштен алынгандар да 10 000 деп саналат. Бишкек шаарынын мэри Албек Ибраимов Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевди сотко бермей болду. Ушу тапта сотко кайрылууга тиешелүү документтерди даярдап жатканын ал бүгүн Азаттыкка билдирди.
Азыр юристтер даярданып атат. Сот аны производство алабы, албайбы билбейм, азыр ошол алгыдай кылып даярдап атабыз.
Деди Албек Ибраимов. Өмүрбек Текебаев мэрдин аялынын жер тилкеси президент Алмазбек Атамбаевка катталганын, Албек Ибраимов Манас аэропортунда иштеген учурда учактарга тамак аш даярдоочу цехти чыныгы баасынан бир нечеси кымбат баага, тагыраагы 15 миллион долларга сатып алганын, мэрдин менчигинде 30 чукул жер тилкеси бар экенин айтып чыккан. Кийинчерээк мамлекеттик кадр кызматынын сайтында анын мүлкү тууралуу маалымат чыгып, 29 жер тилкесине курулуштары менен дагы 2 жер тилкесине ээлик кылары жазылган болчу. Астана Астанада Казахстандын журналисттер союзунун төрагасы Сейитказы Матаевдин жана анын уулунун соту өтүүдө. Матаевди прокурорлор мамлекеттик мүлктү уурдаган жана салык жашырган деп айыптап, өзүн 6 жыл 8 айга, уулу Асетти 6 жылга кесип, болгон мүлкүнөн ажыратып, 3 жыл ишкердик менен алектенүүсүнө тыюу салууну соттон суранды. Кастак маалымат агенттигин жетектеген Асет Матаев бүгүн сотто сүйлөп жатып, аларга карата козголгон кылмыш ишти рейдерлик деп атады. Сейитказы Матаев аларга тагылып жаткан айыптардын биринде да так далили жок экенин кошумчалады. 61 жаштагы Матаев журналисттер кошунун 2001 жылдан бери жетектейт. Ал 91-93 жылдары президенттин, 93-94 жылдары премьер-министрдин маалымат катчысы болгон. Нарында айыл өкмөтүнүн башчысы алимент төлөбөй жүрөт деп айыпталууда. Нарын райондук прокуратурасы Онарчы айыл өкмөтүнүн башчысына кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган, баласын багуудан баш тарткан деген беренелер боюнча кылмыш иш козгоду. 2009 жылдан бери анын карызы 155 миң сомго жеткенин прокуратура кабарлады. Үркүн тасмасы 12 октябрдан тарта көрсөтүлө баштайт. Көркөм тасманын бет ачарынан кийин Борбор калаадагы баардык кинотеатрларда көрсөтүлө баштайт. Бул тууралуу Саякбай Манасчы эл аралык коомдук фондунан Азаттыкка кабарлашты. Тасма 16 жылдагы көтөрүлүштүн 100 жылдыгына арналып тартылган болчу.
Чоң рахмат, жаңылыктар менен Рахат Кеңешова тааныштырды. Анын баарын адаттагыдай эле Азаттык чекит орг дареги аркылуу окуйсуз. Эми удале эртеңки күндүн ырайын билип алалы. Синоптиктердин эскертишинче 30 сентябрдан 3 октябрга чейин мезгил менен жаан жаап, күн күркүрөйт, тоолуу райондорго кар жаайт, кээ бир райондордо катуу жаан чачын жүрөт. Айрым жерлерде батыштан соккон шамал ылдамдыгы секундасына 18-23 метрге чейин жетет. Тоолуу райондордо абанын температурасы 0-5 чейин төмөндөйт деп синоптиктер шашылыш эскертүүдө. Эртең 28 сентябрда абанын табы чүйдө, түнкүсүн 9-14 болсо, күндүз 21-26 градус, Таласта түнкүсүн 7-12, күндүз 20-25 градус. Ош жана Жалал Абад, Баткен облустарында түнкүсүн 13-18, күндүз 24-29 градус жылуу. Ысык Көлдө түнкүсүн 7-12, күндүз 15-20. Нарында түнкүсүн 3-8, күндүз 16-21 чейин жылыйт. Бишкекте түнкүсүн жаан чачын болбойт, күндүз жаан жаап, күн күркүрөшү ыктымал. Абанын табы 12-14 чейин жетсе, түнкүсүн күндүз 25 градуска чейин жылыйт. Эми уктурубуздун баяндар бөлүгүнө келсек, Кыргызстан быйыл Евразия экономикалык биримдигинин ортак бажы салыгынан 3 миллиард сом албай калышы ыктымал. Каржы министрлиги муну салык төлөмдөрүнүн кыскарышы менен түшүндүрүүдө. Талдоочулар мынча сумма Кыргызстан үчүн чоң жоготуу экенин, ал карапайым элге түздөн түз таасир этерин эскертишүүдө. Теманы кабарчыбыз Айзада Касмалиева талдайт.
Кыргызстандын Евразиялык экономикалык биримдигинин ортак бажы салыгынан алчу үлүшү быйыл кеми турган болуп жатат. Каржы министрлиги муну салык төлөмдөрүнүн кыскаргандыгына байланыштуу деп түшүндүрүүдө. Маалыматка караганда, буга чейин 2016 жылдын бюджети каралып жаткан маалда салык төлөмдөрү 24% кыскарышы мүмкүн деп болжонгон. Бирок быйылкы салык жыйымдары 35% чейин кыскарып кеткендиктен Евразия экономикалык биримдигинен ала турган акча 3 миллиард сомго азайганы жатат, дейт министрдин орун басары Алмаз Бакитаев.
Ушу Россияга караштуу санкциялар ушу аябай бир топ ушундай жаратты кыйынчылыктарды. Мен айтып кеткенде 15 жылы 14 жылга салыштырмалуу 33% түшүп кеткен. ЕС-тин сырткы соода импорттук көлөмү түшүп кеткен. Биз биринчи бюджетти санаганда жашыл эле көлөм санаганбыз. 24 миллиард, 12 миллиард деп санаганбыз. Бирок тилекке каршы бүгүнкү күндө ушул санкциянын негизинде ушул төлөмдөрүбүздү толугу менен ала албайбыз.
Ошол эле учурда ал салык боюнча жагдай өзгөрүлбөй турган болсо, Кыргызстан 2017 жылы дагы тийиштүү үлүшүн толук ала албай калышы ыктымал деп кыйытууда. Парламентте эл өкүлдөрү өлкөнүн экономикалык биримдикке киргенге чейинки салык төлөмдөрүнүн көлөмү бул уюмга киргени азайып кеткенин сындап, мунун себебин түшүндүрүп берүүнү өкмөттөн талап кылууда.
Биз биринчиден шашылдык, экинчиден ошол мезгилдеги өкмөт башчы, экономика министри баардыгы туура эмес анализ кылганы, ошонун баары бүгүн элдин моюнуна түшкөн жөнүндө билинди да. Айыл чарба продукцияларды биз сатпай эле бизге алып келип калбадыбы? Маселе ушундай болуп атат да.
Дейт Жогорку Кеңештин депутаты Сайдулла Нышанов. Ошол эле учурда Каржы министрлиги Кыргызстан биримдиктин ортак бажы салыгына салган каражатынан көбүрөөк киреше алып турарын айтып сооротууда. Бирок талдоочулар бюджети таяз Кыргызстан үчүн 3 миллиард кирешенин түшпөй калышы чоң жоготуу экендигин белгилешет. Экономикалык эксперт Мейманбек Абдылдаевдин айтымында кыргыз өкмөтүнүн биримдикке эч даярдыксыз тез арада кирип кетүүсүнүн кесепети эми четинен көрүнө баштады.
Оңдош керек, мисалы үчүн фитосанитарный оңдолду деп атпайбы, лабораторияларды кургула дейт. Этти, сүттү, бүт эле жанагы алма, өткөндө көп эле фрукт овощлор кайра келиптир. Өткөн эмес жооп бербейт фитосанитарды. Эми муну эч ким атын дейте албайт. мисалы үчүн жакшы Алмаз Атамбаев жакшы аябай пророссийский экен деп аны үлгөтүп бербейт эч кимге.
Талдоочунун пикиринде салыктардын азаюусу, кирешенин төмөндөсү эми элдин социалдык абалына түздөн-түз таасир этет. Ошондуктан өкмөт популисттик саясаттан улак болуп, экономикалык акча кредит саясатын оңдоо жөнүндө ойлонушу керек.
Пенсия пособиялары көбөйбөйт, зарплата көбөйбөйт, куруштар болбойт, госинвестициялар болбойт, өтө эле зыяндуу болот. Бюджет дефицит болуп, өкмөт популисттик саясат менен зарплата пенсия пособиясын көбөйтсөчү, анда инфляциялык күтүүлөр чоңоюп кетет, анда товардын баалары көбөйөт дагы инфляция болот. Анан баягы берген повышениясын кайра эле чөнтөктөн товар кайра эле кетип атпайбы? Покупкага.
Жыл башында мамлекеттик бажы кызматы 32 миллиард сомдон ашык акча топтоону пландап жатканы билдирген. Анын ичинде 14 миллиард сомдон ашыгы ички салыктар, 18 миллиардка жакыны биримдиктин ортак салыгынан түшкөн каражат болмок. Кыргызстандын Евразиялык биримдиктеги ортак салыктан алчу үлүшү 1.9% түзөт. Эрежеге ылайык бардык каражатты жергиликтүү бажы органдары чогултуп, жалпы казанга жөнөтүшөт. Андан соң каражат биримдикке мүчө ар бир өлкөнүн үлүшүнүн көлөмүнө жараша бөлүштүрүлөт. Өлкө ортак бажы салыгынан үлүшүн 2015 жылдын октябрь айынан тарта ала баштаган. Былтыркы жылдын соңку 3 айында бюджетке 3.5 миллиард сом түшкөн болчу. Айзада Касмалиева, Саттык, Бишкек.
Уктуруубузду мына ушул экономикалык биримдикке байланышкан дагы бир баян менен улассак, Таластагы кыргыз казак чек арасынын чоң капка унаа жол көзөмөлөткөрүү бекети аркылуу товар ташыгандардын ар бир үчүнчүсү салык төлөбөй жүрүшөт деген жергиликтүү салык кызматы алардын айрымдарынын иши мыйзам чегинде карала баштаганын эскертүүдө. Эксперттер муну Кыргызстан ЭЭПке киргенден кийинки салык төлөөнүн жаңы ыкмасы аны жарандар түшүнбөй жатканы менен байланыштырууда. Альбина Сулайманова улантат.
Таластыктар чоң капка көзөмөл өткөрүү бекети аркылуу негизинен үй буюмдарын, курулуш каражаттарын ташып өтөт. Өлкө экономикалык биримдикке киргенден кийинки эрежеге ылайык ар бир унаанын айдоочусу алып бара жаткан жүгү туурасында чек арадан талон толтурат. Бул боюнча чоң капка көзөмөл өткөрүү жайынын башчысы Арсен Алиев:
талонду биз беребиз, жана бул эки экземплярдан болот. Бирөөсү жүк ташуучу алып кетет, бирөөсүн болсо биз алып калып күнүгө эртең менен мамлекеттик салык кызматына өткөрүп тапшырып беребиз.
Анын алкагында импортолгон товар үчүн 12% салык чегерилет. Таласта бул талап менен иштөөсү керек болгон 216 ишкер бар. 8 айдын жыйынтыгы боюнча алардын 130 ашыгы гана салык кызматы менен эсептешкен. Калганы тууралуу мекеме жетекчиси Абдыкалык Чүнгөжоев мындай пикир билдирди.
30% бүгүнкү күндө төлөнбөй, ар кандай бияка реестрасында өтүп келдик, алар боюнча иш чаралар жүрүп атат. Бул жерден баягы товарларды алып башка бирөөгө оформить этип, башка бирөөнүн атынан алып өтүп кеткен крупный суммадагылар чыгып атат. Алардын обороту миллиондон ашык суммалар. Азыр бир 3 фирманыкы чыгып атат. Бир топ миллионго товар алып өтүп, биз качествелетпей, отчет бербей башка бирөөнүн атынан оформить алып чыгып кеткендер. Кыргызстан боюнча киргендердин баардыгы өздөрүнүн райондорунда өздөрүнүн жашаган регистрацияга кайсы жерде катталса ошол жерге отчет берип, мен мынча товар алып өттүм, мен мондай ишкермин деп отчетун берип 12% жана НДС салымын төлөп бериш керек милдеттүү түрдө. Эми биздин элдер көпчүлүгү андай милдеттен качып жүрүшөт.
Мунун айынан иши мыйзам чегинде каралмай болгондор да бар экенин көз карандысыз талдоочу Нурлан Абдраимов белгиледи.
Эки случай болду. Ишкерлер салык төлөбөй, даже аларды мынакей камакка алып койду деп ушундай эмелер болуп атат да, ошондой кадамга чейин барып атат.
Эксперт маселени жөнгө салуунун төмөнкүдөй жолун сунуштап жатат.
Төлөө процедураларында аябай жеңилдетип, максимально жөнөкөй кылыш керек да. То есть ишкер башы урулаш керек, мен тияка барам же бияка барам, ошол жерде мүмкүн терминалдар уюштуруп, то есть салык бул эң негизги да, мамлекети түзгөн киреше бул салыктар. Ошол себептен биздин мамлекет жакшы бир кадамдарга кетиш керек, ушул ишкерлерге оңой болуш керек да. Мисалы ошто ишкерлер ошко төлөш керек экен. Айырмасы эмне? Биз бир мамлекетте жашап аткандан кийин бияккан деле төлөп койсо ачык көрсөтүш керек да.
Чек ара кызматынан маалым болгондой, Кыргызстанга импортолуп жана өлкөдөн алынып чыгып жаткан товарларга талон толтургандардын саны күнүнө 60 жетет. Азыркы тапта Кыргызстан коңшу мамлекеттерге жер жемиш экспорттоп жатат. Альбина Сулайманова, Азаттык, Талас.
Кадырман угарман, уктуруубузду улантабыз. Эми кийинки темага өтөөрүн алдында жаңылыктарга кыскача токтоло кетсек. Сирияда Алеппонун чыгыш тарабында айгышкан салгылаш жүрүүдө. Өкмөттүк күчтөр жана алардын союздаштары бул аймакты көзөмөлдөгөн курал жана оппозицияны сүрүп чыгарууга аракеттенүүдө. Сирияда ок атыш боо тууралуу акция жана Орусиянын ортомчулугу менен кабыл алынган келишим бир жума кармалып 19-сентябрда кайра бузулган болчу. Кыргызстанда баш мыйзамды өзгөртүү тууралуу сунушка кол койбогондор саясат кылууда, деди КСДПнын лидери Иса Өмүркулов. Баш мыйзамды өзгөртүүнүн акыркы долбооруна сунуштарыбыз кабыл алынбады, деп парламенттеги бир бол жана өнүгү прогресс фракцияларынын лидерлери кол койдон баш тартышкан. Бишкек шаарынын мэри Албек Ибраимов Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевди сотко бермей болду. Текебаев мэрдин аялынын жер тилкеси президент Алмазбек Атамбаевка катталганын айтып чыккан болчу. Индия эл аралык коомчулукту Пакистанды изоляцияда калтырууга чакырды. Германиянын Дрезден шаарында күч кызматкерлери эки жерде болгон жардыруунун себептерин азыр иликтеп жатышат. Кадырман угарман, бул жаңылыктардын баардыгын толук топтомун Азаттык чекит орг тарегинен келинчунан окуя аласыз. Эми биз уктуруубузду улантып Москвадагы баяндарга кезек берсек, Москвада иштеген кыргызстандыктар полициянын рейдтери күчөп, мигранттарды Орусиядан чыгаруунун жаңы толкуну башталганын айтышууда. Мурунтан мигранттарды депортациялоого жашаган жер боюнча каттоонун жоктугу негиз болуп келген болсо, акыркы кезде ыктыярдуу түрдө алынчу медициналык камсыздандыруунун жоктугу дагы чет элдик жарандарды өлкөдөн чыгарууга себеп болууда. Кененирээк Москвадан кабарчыбыз Лазат Жанбек кызы айтып берет.
Москвада дүкөндө сатуучу болуп иштеген Гүлмира акыркы күндөрү шаардык полиция кызматкерлери мигранттардын документтерин текшерүүдө медициналык камсыздоо бөлүгүн сурай баштаганын айтат. Ал Орусияда чет элдик жарандар ыктыярдуу түрдө алчу медициналык страховка эми мигранттарды өлкөдөн чыгарууга себеп болуп калганын белгилейт.
Бул жакта деген эме ини менен чогуш деген иши кылып толтура балдарды метродон салып кетип 17 баланычы, анан 5000 штраф салып анан ошол жактан айтышыптыр да эме деп, эме Евросеттен жазаткыла, ошол жактан жазат жатышыңар керек депчи. Анан бизге жумушка эч жерге страховой полис не требуется, просто бизге чтоб милицияларга көрсөткөнгө да, милициялар предъявляется ошону эметипчи, страховой полисиңар жок депчи. Ал
адвокат Мирбек Токтошев Орусияда чет элдик жарандардан ыктыярдуу медициналык страховканы милдеттүү түрдө талап кылуу, андай күбөлүктүн жоктугу үчүн айып пул тагуу же өлкөдөн чыгаруу мыйзам чегинде бекитилгенин белгилейт. 2 жыл мурун кабыл алынган мыйзам өзгөртүүлөр акыркы кезде гана мигранттарга карата кеңири колдонула баштаган.
Мыйзамда көргөзүлгөн, бирок бул мыйзам так жазылган эмес. Федеральный закон о порядке выезда и въезда на территорию Российской Федерации деген мыйзам бар. Ошол мыйзамда иностранному гражданину запрещается въезд, если не предоставили полис медицинского страхования деп жазылат да. Анан ушул жерден эгер жакшылап көңүл бурсаңар, иностранный гражданин дейт. Сияда иностранный гражданин категориялары аябай көп. Эң эле негизги категорияларын болуп бөлүнө турганы бул деген визовый порядок и безвизовый порядок. Ошол 96-жылдан бери 2011-жылдарга чейин колдонгон эмес, 11-жылдан баштап Петербургда колдоно баштады, азыр эми Москвада колдоно баштады.
Азамат Адылгазиев мигранттар мурун медициналык страховканы жумуш берүүчүлөрдүн талабы боюнча гана алып келишкенин белгилейт. Бул мигранттарга 1000 рубльдан жогору турган страховкаларды жасаган орусиялык жеке ишканалар үчүн башкы кирешенин булагы болуп келген.
Добровольный медицинский страхование туралуу өзү айтып атат каалоо менен депчи. Бирок Москвада, Россияда эмнегедир это принудительное. Ар бир страховой компаниянын өзүнүн ограничениеси бар. 1000 башталып, анан ар жагы без ограничения да. Гражданин жарандарга айтпайт. Эмнеге, зачем это просто кагаз, чтобы көчөдөн көрсөткөнгө. Бул страховой компаниянын абадан түшкөн акчасы. На самом деле, первая медицинская помощь, любая скорая помощь чакырсаң деле өзү келип караганга не обязаны. Ошол эле да, то есть ошол эле бар тиякта деле, сынган жок, по-моему. Стоматология вообще не входит в любую страховкага, и вот хронические болезни вообще не входит туда.
Орусиянын борбордук банкы ушул жылдын 1-июнунан тарта дагы жаңы өзгөртүүлөрдү киргизген. Эми камсыздандыруучу ишканалар чет элдик мигранттарга минималдык камсыздандыруу өлчөмү 100 000 рубльды түзгөн 1 жылдык медициналык страховкаларды гана бериши шарт. Мындай ыктыярдуу деп айтылган медициналык страховка эми Орусиядагы кыргызстандык мигранттар үчүн 1 жылга 4 000 рублга чейин турмакчы. Лазат Жэнибек кызы, Азаттык, Москва.
Кадырман угарман, мына ушул баянды сиз биздин Азаттык чекит орг сайтыбыздан дагы тапсаңыз болот. Ал жерден кененчөнүн окуңуз. Ушундай эле мигранттарды бул макаланы окууга чакырабыз. Уктуруубузду кийинки жарыя менен улантсак.
Азаттык радиосунун Данисте телекөрсөтүүсүнүн жаңы чыгарылышында. Оюн зоогучунун ипподромунун курулушуна 20 миллион АКШ долларын короткон мамлекет онкологиялык жабдык алууга кантип каражат жетпейт?
Правительство на один только ипподром затратило там около 20 миллионов долларов.
Карасу базарынын боюнда картон төшөнү уктаган баланын тагдыры кандай болду?
Операция кылган жерим ириңдеп кетип, кайрадан дагы жатып чыктым.
Жаратмандыгы оргуштаган студент Кыргызстанда кеме курууну пландоодо?
3 этаждуу уякта орноттум, 1-чи, 2-чи, 3-чү.
Москвада кыргыздын мигрант мушкерлери кантип ишке да, спортко да жетишип жатат? Жана башка кыргызстандыктардын жана чет жердеги журтташтарыбыздын жашоосу тууралуу видео баяндарды сунуштайбыз. Данистени бүгүн саат 21:30 LTR телеканалы аркылуу көрүңүздөр.
Унутуп калбаңыз, кадырман угарман, уктуруубузду улантабыз. Инсультка чалдыккандар жана каза тапкандар боюнча калкынын саны аз болсо да, Кыргызстан КМШ чөлкөмүндө биринчи орунда турат экен. Бул орунун алдын алса болобу? Сергек жашоо түрмөгүндө кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева мына ушуга жооп издеди.
Тез чарчап, ачууланып, башыңыз ооруп, тамак жутканда кыйналып жатсаңыз, анда бул инсульт оорусунун башкы белгилеринен болуп саналат. Медицинада жашыруун ажал делген мээге кан куюлуп кетүүнүн саны боюнча Кыргызстан Евразия чөлкөмүндө алдыңкы орунда турат. Алдыда бул дартты изилдеген кыргызстандык окумуштуу менен анын алдын алуу жана негизги белгилери тууралуу маекти тартуулайбыз. Инсульт деген эмне? Анын кандай түрлөрү жана белгилери бар? Кантип сактанса болот деген сыяктуу бир катар суроолорго Бишкек шаардык саламаттык департаментинин башкы неврологу, медицина илимдеринин кандидаты доцент Жамалбек Тургунбаев жооп берди. Ал алгач инсульттун эмне экенине жана кандай түрлөрү бар экенине токтолду.
Инсульт деген мээнин кан айлануу системасынын кескин түрдө бузулушу. Инсульт бул эки түрдүү болот. Ишемикалык анан геморрагикалык деп аталат да. Ишемикалык дегенде мээнин кан тамыры бүтөлүп калат. Ошодон анан кийин мээге кан барбай калып, туруп калган бассейнге байланыштуу ошол баягы бөлүк кан барбай анан ишемий болот да. То есть мындайча айтканда некроз өлөт да ошол жак, ошол учасы. Геморрагикалык деген мээнин кан тамырын жарылып кетиши. Жарылып кеткенде бул мээнин өзүнө деле кан куюлуп кетиши мүмкүн. Анан жанагы бош пространство, жанагы ичинде желудочкалар бар, ошоган анан мээнин катмарларына дагы кан тарап кетиши мүмкүн. Ошентип эки түрдүү болот. Эми инсульттун негизги себептери бул көп болуп эсептелет. Биринчи кезекте бул көзөмөлсүз жүргөн кан тамырын кан басымынын көтөрүлүшү биринчи кезекте. Мына акыркы учурда Кыргызстанда деп айтабыз, инсульттун саны боюнча биз ушу дүйнөдө алдыңкы орундардын катарында болчубуз. Ал эми өлүмүн саны боюнча биз биринчи орундабыз. Ушундай болчу. Евроазиатский жол болсо СНГ өлкөлөрүндө эмес, дүйнөдө алдыңкы катардабыз. Ошон үчүн бизде инсульттун саны да көп, андан өлгөн кишилердин да саны көп, анан майыпка чыккандардын саны да көп. Анткени дегенде инсульт болгондон кийин алардын 80% бул майып болуп калат, мурдагы жумушуна кайтып келе алышпайт булар. Инфаркт миокард дегенде бул башкача, жүрөктүн инфаркт миокарды. Анда болсо 80% кайра жумушка келет дагы 20% майып болуп калат, инвалид болуп калат да. А инсульттукунда тескери. Көрдүңүзбү? Ошон үчүн мына инсульт деген бул чоң не только медицина, социальный проблема да, социалдык проблема деп эсептелген. Мына пайыз ошодон инвалид болот. Анан кийин алардын баарысына биринчи группадагы бар, экинчи топтогу, үчүнчү топтогу дегендер бар. Ошолордун баарына мамлекеттин көзөмөлүндө болуп калат да. Ошолордун ичинен 40% жакыны бул баягы жумушка жөндөмдүү адамдар болобу. Анан ошондо көпчүлүк оорулар, анан кийин биздин экономикалык положениебиз да начар болуп кетти. Анан оорулар көпчүлүк учурунда баягы өзүн көрө каты менен алек болуп туруп, докторлорго да учурунда кайрылыша албай калды. Айрымдары көбүнчө жаштары, 2-3 жумушта түнкү смендер да, жанагы швейный цехте иштеп аткан кыздар айланы 2-3 сменде иштешет. Башка бир жанагы бирдеке жанагы китлап дегендей мындай ушундай жумушта иштегендер, ошпоздорда иштегендер күнү түнү деп иштешет. Ошентип өздөрүнүн дары немесин кан басымын көзөмөлдөй алып калды.
Белгиси кандай болот агай? Мисалы мен кантип сезамын да, белгиси кандай? Жөнөкөн киши кантип билет?
Бул мындай да, сиз аябай туптура суроо бердиңиз да, бунун башталышын билиш керек. Мына инсульт болгондон кийин канчалык тез ооруканага жеткирилсе, идеалды түрдүгө алганда бул 2 сааттын ичинде 3 саатка чейин ооруканага жеткизиш керек. Оорукана болгондо дагы мындай адистештирилген бөлүмгө жеткизиш керек да. Алгачкы кандай белгилери болот? Биринчи эле белгиси жана эки түрү деп атпайбы? Ишемикалык анан геморрагикалык да. Мисалы, ишемикалык түрүндө көбүнчө адам мындай байкасаңыз сүйлөй албай калат. Туруп-туруп эле сүйлөй албай калат. Ооз бир жагына кыйшайып кетет. Бир жагы өрөөнү, колу, буту иштебей калат. Баш айланып, жүрөк айланып, кусуш мүмкүн. Мына биринчи белгисин билгенде эле, мынакей ишемикалык түрүндө. Мисалы, мына сүйлөп атып эле, жебестер эле айтышат, мен эмнегедир баягы тили булдурук деп калат. Анан тилин көрсөтчү деп сурансаң, тили бир жагына кыйшайып турат. Анан тиштерин көрсөтчү десең, бир жак өрөөнү иштебей турган. Көзүң жумчу десең, бир жак көзү жумулбай турат. Ошентип, асимметрия беттен баш сөөктөн эле баягы булчуңдарынан, бет булчуңдарынан эле байкалса болот да. Анан кийин жутканы начарлап калышы мүмкүн. Анан колун көтөрчү де, колун көтөрчү десе, бир жагы көтөрүлбөй жатат. Атың айтчы десе, айта албай калышы мүмкүн булдуруктап. Ошондой болот да, хотя как будто бул мындай сознанияда тургандай. Ошол учурда канчалык тез ооруканага жеткирилсе ошончолук калыбына келтирүү мүмкүнчүлүгү жогору болот. Геморрагикалык түрү дегенде, геморрагикалык түрү дегенде бул кескин түрдө тим эле оор катуу башталат. Башка бирөө бир чапкандай эле болот тим эле мээге кан куюлгандай эле. Эсин жоготуп, жыгылып, талма болуп жана талма сыяктуу жана калчылдап титиреп ошентиши мүмкүн да. Кусуп ал учурда болсо ал ооруга немеге эч кандай оорудан жылдырбаш керек. Мына экинчи түрүндө геморрагикалык түрүндө. Муну кайра жана жаткан жеринде оңдоп жастыгын алып коюп жана кусундуларын оозунда кусундулар болсо бир аз тазалап анан бир жак капталына кармап ошентип дарыгерди күтүш керек. Аны только жана тез жардам келип туруп анан ошолор жылдырыш керек. Эгерде кээ бирлер ушуну билбей эрте жылдырышып алса ордунан козголуп өзү жеткизебиз десе ооруканага жетпей көз жумуп кетиши мүмкүн ал оору. Ошон үчүн жана андай катуу кармаганда
эки түрүн айырмалап билиш керек турбайбы?
Эки түрүн негизинен айырмаланып билиш керек бул жерде.
Алдын алуу жолдорун айтыңызчы.
Вот. Алдын алуу бул жерде жолу көп болот. Эң негизинен бул жерде ар бир инсан, ар бир адам өзүнө сак болуш керек. Өзүнүн ден соолугун өзү караш керек. Сиз өзүңүздүн ден соолугуңузга көңүл бурбасаңыз, эч убакта башка бирөө силерге келбейт. Алыш керек. Мына инсультка чейинки оорулар бар. Мисалы кандай деп аталат? Баш ооруйт, күнүгө эле баш ооруйт. Башың айланат. Баягындай кызматты аткара албай каласың. Күн түнгүсүн эмес, күндүз да бир аз уйку баша баштайт. Жана жумуштун аягынан чыкпай эле тиги чарчап эстеп баягы анан кичине эс алып бир аз неметсе кичине калыбына келип калышы мүмкүн, бирок баары бир ошол сезишет да өздөрү да бул. Ушул инсультка чейинки оорулар болуп эсептелет да. Мына ошолорду жоготуп башташ керек. Инсульт именно ушул жанагындай ушул инсультка чейинки оорулардын үстүндө көп кездешет да. Ошон үчүн ушундай болуп калганда эле адам өздөрү, инсан өздөрү дарыгерине барып, учетко туруп, сөз көзөмөлдө туруп, анан кийин биринчи кезекте давлениясын коррекция кылыш керек бул жерде. Жанагы атеросклероз деп коет, кандагы холестеринди текшериш керек. Көбүнчө холестеринде болот, анан бизде давленияда болот. Кан диабети деген көпчүлүктөрү билбейт. Нервинин стресси менен кан басымы көтөрүлүп кетиши да мүмкүн бул ар кандай. Ошо менен жүрө беришет. Ал болсо сөзсүз түрдө жанагы ички кан тамырлардын организмде болгон кан тамырлардын баары жапа чегет ошонун аркасынан барып туруп, анан инсульт буларда еще жогору болот. Анан башка дагы оорулар көп бул жерде. Кадимки эле жанагы любой воспаление суук тийгенден травмадан да болушу мүмкүн. Башында билинбеген кандайдыр бир жанагындай опухоль сыяктуу кистозный изменениялер болушу мүмкүн ошол жерде. Көп булардын причинасы. Анан кийин тубаса өзгөргөн кан тамырларда болушу үчүн. Анан бирок Кыргызстанда негизинен бизде Кыргызстанда көбүнчө эле кан басымынын контролсуз жүргөндүгүнөн байланышат да. Мына ошондон пайда болот.
Инсульт тууралуу Бишкек шаардык саламаттык департаментинин башкы неврологу, медицина илимдеринин кандидаты доцент Жамалбек Тургунбаев менен маекти уктуңуздар. Ушуну менен Сергек Жашоо берүүсү аяктады. Аны мен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым. Оорубаңыздар.
Азаттык ушуну менен кезектеги жарым сааттык берүүсүн аяктайт. Оодо жаңырган бардык маалыматты сиз адаттагыдай эле азаттык чекит орг дарегинен кирип кенен чонон окуп көрүп уга аласыз. Ошондой эле пикириңизди дагы калтырсаңыз болот. Эгер чөнтөк телефонуңуздан же смартфонуңуздан киргиңиз келсе анда азаттык чекит моби дарегин табасыз. Ошондой эле биз бардык социалдык тармактарда дагы барбыз. Азаттык радиосу же кыргыз азаттыгын алгысы деп издеп биз менен дайыма бирге болуңуз. Ошондой эле пикирлеш болуңуз, пикириңизди калтырып турсаңыз болот. Бир аздан кийинки жарым саатка өтөбүз. Бишкекте саат 8:30 Оодо азаттык радиосу. Кыргызстанда онкологиялык ооруларга чалдыккандар көбөйдү, бирок аларды колдоп, кубаттап, жубатып карап баккан эмне үчүн кызматтар жок? Арай көз чарайы талкуу мына ушуга арналган болчу. Бүгүн эртең менен биз азыр ошону кайра кайталап угузабыз. Биз менен чогуу болуңуз. Бүгүн шейшембе, 27 сентябрь. Кечки берүүлөрдү мен Али Токтокунов алып баруудамын. Адегенде Рахат Кеңешовадан жаңылыктарды уксак.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кыргызстанда баш мыйзамды өзгөртүү тууралуу сунушка кол койбогондор саясат кылууда. Мындай пикирин Азаттыкка социал демократтар фракциясынын лидери Иса Өмүркулов билдирди. Анын айтуусунда баш мыйзамга өзгөртүү киргизүү боюнча талкууларга ага каршы чыккан депутаттар катышпай жатат.
Ар бир берене боюнча көп депутаттар иштеген жок, каршы деген депутаттар. Тегерде алар жөн эле өткөчлөш деген позицияны ээлеп алып жок эле дей бербей, ошо беринелердин тегерегинде талкуу болсо мен ойлойм мындан да көбүрөөк жеңиштүү да болмок и көзүмө жарбы да болмок эмес,
деди Иса Өмүркулов. Баш мыйзамды өзгөртүүнүн акыркы долбооруна парламенттеги Бир Бол жана Өнүгүү Прогресс фракцияларынын лидерлери кол койгон эмес. Кыргызстанда бийлик референдум өткөрүп конституцияны өзгөртүүнү көздөп жатат, бирок оппозиция жана жарандык коом буга каршы болууда. Түркияда мамлекеттик коопсуздук агенттигинин 87 кызматкери иштен алынды. Анадолу маалымат агенттигинин кабарлоосуна караганда алардын баары тең Бозгундагы оппозиционер Фетхуллах Гүлен менен байланышы бар деп шектелгендер. Бозгундагы диниятчы учурда АКШда жашап жаткан Гүленди түрк бийлиги быйыл июль айында Түркияда мамлекеттик төңкөрүш жасоого аракеттенген деп айыптап, аны менен байланышы бар деп шектелгендердин баарын камап, куугунтуктап кызматтан алууда. Human Rights Watch, эл аралык укук коргоо уюму, Пакистандын полициясын сотсуз жазалоо, мыйзамсыз камоо жана кыйноолорду улантууда деп айыптады. Дүйшөмбү күнү жарыяланган жаңы баяндамада өлкөнүн ар тарабындагы 30 полиция кызматкери жана зомбулуктан жабыркаган 50 адамдын арасында жүргүзүлгөн сурамжылоонун жыйынтыгы келтирилген. Анда кыйноолор союл, кайыш кур менен сабоо, бут колду оор темир менен чойдуруу, сексуалдык зомбулук, уйкудан ажыратуу жана башка психикалык таасир этүү аркылуу ишке ашырылары айтылат. Өзгөчө мындай курдукка качкындар, жардылар жана аз улут өкүлдөрү туш болушат, дейт укук коргоочулар. Бишкек шаарынын мэри Албек Ибраимов Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевди сотко бермей болду. Ушу тапта сотко кайрылууга тиешелүү документтерди даярдап жатканын ал бүгүн Азаттыкка билдирди.
Азыр юристтер даярданып атат. Сот аны производство алабы, албайбы билбейм, азыр ошол алгыдай кылып даярдап атабыз,
деди Албек Ибраимов. Өмүрбек Текебаев мэрдин аялынын жер тилкеси президент Алмазбек Атамбаевга катталганын, Албек Ибраимов Манас аэропортунда иштеген учурда учактарга тамак аш даярдоочу цехти чыныгы баасынан бир нече эсе кымбат баага, тагыраагы 15 миллион долларга сатып алганын, мэрдин менчигинде 30га чукул жер тилкеси бар экенин айтып чыккан. Кийинчерээк мамлекеттик кадр кызматынын сайтында да анын мүлкү тууралуу маалымат чыгып, 29 жер тилкесине курулуштары менен дагы 2 жер тилкесине ээ кылары жазылган болчу. Астанада Казакстандын журналисттер союзунун төрагасы Сейитказы Матаевдин жана анын уулунун соту өтүүдө. Матаевди прокурорлор мамлекеттин мүлкүн уурдаган жана салык жашырган деп айыптап, өзүн 6 жыл 8 айга, уулу Асетти 6 жылга кесип, болгон мүлкүнөн ажыратып 3 жыл ишкердик менен алектенүүсүнө тыюу салууну соттон суранды. Кастак маалымат агенттигин жетектеген Асет Матаев бүгүн сотто сүйлөп жатып, аларга карата козголгон кылмыш ишти рейдерлик деп атады. Үркүн тасмасы 12 октябрдан тарта көрсөтүлө баштайт. Көркөм тасманын бет ачарынан кийин борбор қаладағы бардық кинотеатрларда көрсетіле баштайды. Бұл туралы Саяқбай Манас Чейлер ал қоғамдық фондынан Азаттыққа хабарлашты. Тасма 1916 жылдағы көтерілістің 100 жылдығына арналып тартылған. Авторлар бұға чейін фильмді көрсетуге ресми рұқсат берілбей жатқанын айтып, аны қырғыз-орыс мәмілелеріне байланышқан саяси себептерден улам деп болжолдап келішкен. Ал ми мемлекеттік кинофонд аталған тасма учурда атайын комиссияның сынына қойла электігін, егер тасма кино бойынша мыйзамда белгіленген талаптарға жауап берсе, рұқсат берілерін айтқан болчу. Тасманың режиссері Медин Учкеев, продюсері Мұхтар Атаналиев, фильм Саяқбай Манас жана Куткелди қоғамдық фондтору қаржыланған болчу. Али.
Чоң рахмат, Рахат Кенешова таныстырған оқыған жаңалықтардың барлығын сіз азаттық чекит орг сайтынан таба аласыз. Емес сіз бүгін таңқы эфирде түз кеткен арай көз чарай талқыны қайталап оға аласыз азыр. Кеп кезеге кесіптешім Бүйіқан Досалиевада.
Саламатсыздар, урматтуу угармандар. Акыркы жылдары Кыргызстанда онкологиялык оорулар менен сыр колгон адамдардын саны бардык курактагы адамдар арасында көбөйүп бара жатат. Бирок айыкка ооруга чалдыккандардын акыркы күндөрүндө оорусун азайтуу менен жардам берген кызмат жок. Медицина тармагындагы укук коргоочулар бул көрүнүштү адам укугун басмырлоо деп баалашат. Кыргызстанда хосписттерди куруу мүмкүнбү же эртелик кылабы? Оорулардын азабын азайтуу үчүн кандай чаралар көрүлүп, кандай дары-дармектер берилет? Азаттык бүгүнкү арай көз чарай талкуусунда мына ушул медицинадагы ушул көйгөйгө кайрылып суроолорго жооп издейли деп атабыз. Биздин суроолорубузга жооп берүү үчүн студиябызга Эргене кайрымдуулук фондунун жетекчиси Таалайгүл Сабырбекова, медициналык милдеттүү камсыздандыруу фондунун медициналык камсыздандыруу программаларын ишке ашыруу башкармалыгынын башчысы Жипар Азизбекова жана улуттук онкология борборунун паллиативдик жардам бөлүмүнүн врачы Жаңыл Кочкоровалар келишти. Урматтуу меймандар, биздин студиябызга кош келдиңиздер. Анда эмесе алгачкы суроо Жаңыл айым сизге. Акыркы маалыматтар боюнча Кыргызстанда жылына 5000 ашык адам онкологиялык оору деп табылат экен да, анын жарымы тез эле өмүр менен кошо айтышат экен. Алардын акыркы айларда күчөй турган жан чыдаткыс оорусунан айыктыруу үчүн кандай дары-дармектер берилет? Сиз иштеген паллиативдик жардам бөлүмү башка бөлүмдөрдөн эмнеси менен айырмаланат?
Саламатсыздарбы? Эң акыркы бул оорулар менен ооругандардын бейтаптардын эң акыркы стадиясы бул 4-нчү стадия, 4-нчү клиническая группа болуп эсептелет. Алардын эң негизги көйгөйлөрү болуп, бул эң катуу оору болуп эсептелет. Аларга эң керектүү ооруну баскан дары-дармек болуп морфин таблетка түрүндө жана инъекция түрүндө болуп эсептелинет. Аларды алуу жана аларды колдонуу биз ошол үйрөтүп, кантип кайсы убакта алганын биз үйрөтүп аларды көргөзүп беребиз.
Талайгүл айым, сиз жетектеген Эргене кайрымдуулук фонду бир топ жылдан бери ушул медицина, анын ичинде онкологиялык ооруларга туш болгон адамдарга жардам көрсөтүү максатын иштеп келе жатат. Мына сиздердин фонд мындан 2 жыл мурун сиздер демилге көтөрүп айыкка дартка чалдыккандардын азабын азайтуу үчүн бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму жактырган таблетка түрүндөгү морфинди алып келгенсиздер. Бирок ал бардык ооруканаларда айрыкча айыл жерлериндеги пайдаланылбай жатканы белгисиз да, пайдаланып жатабы же жокпу белгисиз. Биз сурамжылоо жүргүзсөк ошондой маалымат пайда болду. Ушунун себеби эмнеде?
Жерде көп себептер бар да. Эң биринчиден бул маалымат жетпегендик. Мен бир четинен саламаттык сактоо жагындагы иштеген ишмерлер дагы, экинчи жагынан жарандардын өзүнүн дагы мындай түшүнүгү аз да. И үчүнчү бар бул коркунуч. Баары тең эле билет, морфин деген бул опиумден жасалган дары. Анан бул наркоманияга алып келет деп ар кандай түшүнүктөр бар да, көп мифтер болот да, мындай туура эмес кабыл алуулар бар да. Эми айтып келсек, бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму ушу морфинтин таблеткасы алтын стандарт деп баардык дүйнө жүзүнө жарыялап, ушу сөзсүз түрдө ар бир мамлекет өзүнүн жарандары керек болуп, муктаж болуп турганда ушуну камсыздаш керек деген бул түздөн түз ушундай мындай көрсөтүүсү бар да. Эми эгер бизди алсак салыштырмалуу, бизде Кыргызстанда 0.1 ар бир мындай жан башына Кыргызстанда биз кабыл алат экенбиз морфиндичи. Ошол эле карасак нөлдөн бүтүн 51 миллиграмм, мисалы бул Австрияда кабыл алат да. Эми салыштырмалап көрсөк, аларда наркомания күчөп кеткен жок. Себеби деген бул мыйзамдын ичинде кабыл алуу таблетка түрүндө болуп атат да. Негизи биз эксперттер менен чогулуп санап чыкканда Кыргызстанда биздин муктажыбыз 16-18 килограмм морфин түзөт. Бул оорулар үчүн, ошо оору басыктатат үчүнчү. Мындай караганда биз 500 граммдай гана кабыл алабыз да. Ошондо калган 15-16 килограмм бул жетпегендикти көрсөтөт да. Значит, ошончо адамдар кыйналып ошо керектүү дарыны албай кайтыш болуп атат. Бул абдан терс көрүнүш да. Бул чынында эле биз билип туруп ошо жаны кейип атканын билип туруп ошо дары менен камсыз кылбаганыбыз, бул биз аны кыйноого түртүп атканыбыз болуп эсептелет да. Ушу саламаттык сактоо системасында муну ар бирибиз түшүнүшүбүз керек. Ошоночу эми анын жолун кантип мындай токтотуш керек деп аны да карап көрдүк эле. Билесизби, мына былтыр ушу 2015 жылы таблетка жаңы регистрация болгондон кийин 1 килограмм келген да, ушу таблетка түрүндөгү морфинчи, 10 миллиграммдык, 5 миллиграммдык. Анан ошол алып келген компаниянын мындай эмелерин, көрсөтүштөрүн анализдеп чыксак, ушул таблетканы Жалал Абад шаары, Кара Балта шаары, Бишкек шаары заказ кылып ошолор өзүнүн жарандарын таратып атыптыр да. А башка эч кимдер алган жок. Биртике Кочкор району алыптыр, биртике Балыкчы алыптыр, там көп болсо 5 упаковкадан да. Бул бар ошону биз мындай сүрөттөп турат да, эмне болуп атканыбыздычы. Значит, алар билген жерлер, алар уже заказ кылып иштеп атышат, а билбегендер ошол билбеген боюнча эле калып атат да.
Мен толуктап кетейин дедим эле ушул суроону. Баягы биз айтып атабыз, региондордо эмне үчүн мындай аз алып атышат морфинди? Биринчиден, морфинди таблетированный морфинди 2015 жылы гана киргизилген. Биз баягы кошумча программага да киргизгенбиз, жеңилдетүү дары дармек менен камсыздоо үчүн ушу онкологиялык терминалдык стадияда болгон оорулар үчүн. Адан тышкары, мына талай күл айткандан тышкары айтарым, региондордо көп эле аптекалардын ушул морфин менен наркотикалык препараттар менен иштегени разрешениясы жок. Ал үчүн алар өзүнчө бир каттоодон өтүш керек. Аларды дайым укуктук мамлекеттик органдар бир жылда нече жолу келип текшерип кетет. Ошодон качышып эле көптөр эле иштегиси келбейт. Эмнеге дегенде бул өзүнчө бир чоң деңгээлде көтөрүп жүрө турган бир груз болуп атат да. Ошон үчүн дагы бул региондордо азыраак болуп атат. Анан жана айтып кеттик, оорулар өздөрү да, врачтар өздөрү да билбейт деген ушул суроо ушул көйгөй көтөрүлүп атканда, былтыр биз Соростун каржылоосу менен бүт региондорду
кыдырып чыктык.
Баткен, Ош, Жалал Абад, түшүндүрүү иштерди жүргүздүк, презентациялар жасап айтып бердик, эл менен жолугуштук. Баягы сельский комитети здоровья деген бар, СКЗ деп коебуз. Алар менен, алар деген өздөрүнүн элин көбүрөөк билет да, аларга айтып деп баардык ишти жүргүзүп бүткөндөн кийин келсек, көп эле региондогу баягы аптекалардын эмеси жок экен, лицензиясы, уруксаты жок экен. Ошон үчүн да бул дагы бир көйгөй болуп атат бүгүнкү күндө. Анан жана айтып кеттик, элдер дагы өзү баягы морфинден коркуп морфин алгысы келбей атат деп талай күл айтып кетип атат. Бул жерде мен кошумча кылат элем, больнойлор, оорулар ушундай катуу сыздатып ооруп атканда морфин эмес кандай дары берсең баардыгы макул болот. Бирок бүгүнкү күндө ошол дары дармекти баардыгы эле макысыз алганы аракет жасашат да. Баягы кепилдик программанын ичинде жеңилдетүү дары дармек менен болгон программанын ичинде өзүнүн бир нормативдери бар да. Бул деген бюджеттен каржылоо болуп атат да. Ошол нормативге чейин акысыз берген эми акысыз дейбиз где то бир 10% жарандар өздөрү төлөйт. Калганын биз милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду ошо аптекаларга төлөп беребиз. Анын ичинде дагы өзүнүн нормалары бар да. Анан көп эле больной көп эле оорулар өзүнүн баягы нормасын жеп коюп эле кайра эле келип баягы даттанып газеталарга жазып биз да түшүнөбүз билебиз бул сыздаткан оору болгондо муну чыдаш кыйын. Бүгүнкү күндө мен деле жакын туугандарым ушу онкологиялык терминалдык стадиясында ооруп жатат билип атам түшүнүп атам. Бирок эми бүгүнкү күндө өзү бизде канча чөнтөбүздө акча болсо ошончо бере алат экенбиз.
Азыр сөздү жаңылайымга берели. Бул онкологиялык оорулар менен иштеп жүргөн укук коргоочу мына Алма Касымбек жакында айтты да, Кыргызстанда миңдеген оорулар үчүн жылына 16 kg морфин талап кылынат, бирок 470 g гана колдонулат. Буга врачтардын таблетка тууралуу билбегендери, мына Алай Гүлдагы Жипар айымдагы айтып жатат, ошо таблетка тууралуу билбегендери болсо дагы, кандай талаптар жазыла турган рецептти толтургусу келбегендери, анан оорулууларга алардын туугандарына таблетка тууралуу маалымат бербегендери жана 2000 сомдук айлык үчүн мен тынч эле иштейин дегендери себеп болуп жатат дейт. Ушул чынбы? Бул врачтар арасында бул түшүндүрүү иштери, азыркы техника технологияны колдонуу менен иштөө талаптары коюлабы?
Сиз айтканыңыз туура. Биринчиден бул врачтардын дагы кээ бирде врачтар жактан дагы
жалкоолук
дагы бар. Эң биринчи бул морфинофобия деген түшүнүк бар. Бул деген тууган уруктун биринчи ирет түшүнбөстүктөрү. Себеби оорулуу бейтап өзү билбейт өзүнүн диагнозун, ошонун негизинде ал ооруп атканын туугандары билгиси айткысы келбейт, ошонун негизинде туура ооруну басуу эрежеси бузулат. Эгерде биз туура жеткирип, туура сүйлөп, туура айтып бере турган моменттерде тууган уруктар деле өздөрү айтышат, жок бул дарыга көнүп калышы мүмкүн, жок биз берилбейбиз, биз башка дарылар менен башка схема түрүндө бизге түзүп бериңиздер, биз ошо менен дары дармектерди бере баштайбыз деп. Ошол жерде бул кичинекей эреже бузулат дагы, и морфин билинбей калат, таблетка түрүндө бар экен, кантип анын эффектиси билинбей калат, ошонун негизинде бейтап кыйналып үйдө жата берет терминалды стадияда. Эгерде биз ошол үй бүлөлүк врач болобу же болбосо биз врачтар аны биз айтып түшүндүрүп деле эгерде түшүндүрүп деле көргөнбүз, кээ бирки тууган урук биз эми түшүнүп макул болушат, аны берип көрүшөт, бирок кээ бирки оорулар бейтаптар аны укканда бул морфин экенин ой кетет, мен баш тартышат дагы, ой кетет, мен бул дарыны ичпеймин, мен болсо наркоман эмесмин деп. Бир гана ошол үй бүлөлүк дарыгер же болбосо ошо тууган урук туура түшүндүрүп ошол бейтапка, жок бул наркотикалык дары эмес, бул деген ооруну басып туура эффектиси менен ошо менен ошонун негизинде жакшы жашап бизге күлүп бизге туура тамак жеп биз менен жашап каласың деген ой киргизгенде гана бейтап ошол дарыны ичип керектүү түрдө 10 g болобу 5 g болобу ар бир 4 саат болобу 8 саат болобу ошол оору басылат. Бул эң биринчи менин оюмча бул тууган уруктардын ошол бейтапты караган үй бүлөнүн көйгөйлүү маселеси. Анан кийинки бул үй бүлөлүк дарыгерлердин, ал өздөрү билишпейт же болбосо билгиси келбейт, же болбосо сиз айткандай туура айтасыз, 2000 сомго мен жөн эле иштейин деген ой болушат,
анан текшерүүдөн коркот.
Кадыман угарман, сиз Азаттыктан Арай Көз Чарай талкууну угуп жатасыз. Анда онкологиялык оору менен алып урушкандарга жардам боюнча сөз жүрүүдө, аны уланттардын алдында биз жаңылыктарга кыскача токтоло кетсек. Бишкектин мэри Албек Ибраимов Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевди сотко бермей болду. Текебаев мэрдин аялынын жер тилкеси президент Алмазбек Атамбаевка катталганын мурда айтып чыккан болчу. Сириянын Борбор шаары Алеппонун чыгыш тарабында айыгышкан салгылаш жүрүүдө. Өкмөттүк күчтөр оппозицияны сүрүп чыгарууга аракеттенүүдө. Кыргызстанда баш мыйзамды өзгөртүү тууралуу сунушка кол койбогондор саясат кылууда, деди КСДП лидери Иса Өмүркулов. Баш мыйзамды өзгөртүүнүн акыркы долбооруна сунуштарыбыз кабыл алынбы да алынбады, деп парламенттеги Бирбол жана Өнүгүү прогресстин лидерлери кол койдон баш тартышкан. Түркияда мамлекеттик коопсуздук агенттигинин 87 кызматкери бозгундагы оппозициячы Фетхулла Гүлен менен байланышы бар, деп кызматынан алынды. Нарында айыл өкмөтүнүн башчысы алимент төлөбөй жүрөт, деп айыпталууда. Уктуруубузду улантаар алдында кадырман угарман, эми жарыяга кулак салсак.
Азаттык радиосунун Данисте телекөрсөтүүсүнүн жаңы чыгарылышында оюн зоогу үчүн ипподромдун курулушуна 20 миллион АКШ долларын короткон мамлекет онкологиялык жабдык алууга кантип каражат жетпейт?
Правительство на один только ипподром затратило там около 20 миллионов долларов.
Кара суу базарынын боюнда картон төшөнү уктаган баланын тагдыры кандай болду?
Операция кылган жерим ириңдеп кетип, кайрадан дагы жатып чыктым.
Жаратмандыгы оргуштаган студент Кыргызстанда кеме куруну пландоодо?
3 этаждуу яхта орнотту.
Москвада кыргыздын мигрант мушкерлери кантип ишке да спортко да жетишип жатат? Жана башка кыргызстандыктардын жана чет жердеги журтташтарыбыздын жашоосу тууралуу видео баяндарды сунуштайбыз. Данистени бүгүн саат 21:30 LTR телеканал аркылуу көрүңүздөр.
Уктуруубузду улантабыз, эми арай көз чарай талкууга кезекпесек.
Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын арай көз чарай талкуусуна ортоктош болуп жатасыздар. Биз бүгүн медицинадагы онкологиялык ооруларга жардам көрсөтүү маселесин талкуулап жатабыз. Биздин талкуубузга Эргене кайрымдуулук фондунун жетекчиси Таалайгүл Сабырбекова, медициналык милдеттүү камсыздандыруу фондусунун башкармалыгынын башчысы Жыпар Азизбекова, улуттук онкология борборунун паллиативдик жардам бөлүмүнүн врачы Жаңыл Кочкорова катышып жатышат. Жыпар айым, ушул онкологиялык ооруларга таблетка түрүндөгү морфиндин 50 данасы бекер берилет экен. Азыр болсо врачтар дагы, башка адистер дагы ушуну 200 чейин көбөйтүүнү талап кылып жатышыптыр да, бирок жетпейт деп атасыз. Анан дагы врачтар билбейт деп атасыз. Анын себеби эмнеде? Буга өкмөттүн жана 1996-жылкы токтому себеп болуп жатабы? Ошол токтомду өзгөртүү зарылбы?
Биз айтып кетип атканыбыз, 50 дана бул морфиндин таблеткасы да миллиграмм менен бар. 10 миллиграмм, 5 миллиграмм, 10 миллиграммдан бир рецептке 50 гана таблетка жазылышы мүмкүн. 5 миллиграммдыктан 100 таблетка жазылышы мүмкүн. Бүгүнкү күндө ошол өзүнүн нормативин жок кылган болсо, үй бүлөлүк дарыгерлерге биз жазып укуктары бар, өздөрүнүн бюджетинен акысыз алып ошол терминалдык стадиядагы больнойлорго акысыз бериш керек. Анан баягы эмесинде каттоосунда терминалдык стадияда онкология десе, биз ушул баягы 100 таблетканы 50 таблетканы 2 эсе көбөйтсө болот бир эле рецепттен.
Жыпар айым, ушул оору менен сыркоолоп айыккан Тынара Касымалиева деген айым 24KJ агенттигине берген маегинде бир оору пайдаланбай калган морфин башкаларга берилбей жок кылынат, деп билдирди. Аны СССР мезгилинде кабыл алынган жобо талап кылат экен. Ошол жобону оңдоп дарыга муктаж адамдарга берсе болбойбу?
Болот. Бул туура, эми баягы СССР мезгилдеги мыйзам деген бул туура эмес, 2011-жылы каралып чыккан бул мыйзам. Ал мыйзамдын ичинде дагы эле мурдагыдай болуп жазылган. Эмнеге дегенде дагы эле жана айтып кетебиз, баягы текшерүү органдар ар бир эми баягы илгертен калган бизде баягы психикабыз деме калынганда бул наркотический препарат деген. Ошонун эмеси бузулган болсо уже кайта алып аны кантип доказывать, кантип аны изилдетип чыгабыз, ага убакыт керек, ага каржылоо керек деген боюнча аны батыраак жок кылып койсо эле мейлиң, дейт да. Бирок азыр көп топтор менен мына неправительственный НПОлор менен милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду, саламаттык сактоо министрлиги баардыгы бирге болуп бир олтуруп бир тегерек столдо бир чечимге келишибиз керек. Азыркы биздин каржылоо боюнда жетишпей атат канда жана айтып кеттик, ооруларга баягы нормасын жок кылып койгондо кийинкиге мынтип көз карам болуп калган ооруларга бергени ушул если эчемеси бузулбаган болсо ошону кайта үй бүлөлүк дарыгерлерге тапшырса,
эми ушуну зарылдыгы экенин баарыбыз эле түшүнүп жасаса болобу?
Бул туруп ушу департамент
азыркы мезгилде азыркы мезгилде жана айтып кеттик, тегерек столдо баардыгыбыз бирге олтуруп ошол эле саламаттык сактоо министрлиги анын ичинде департамент лекарственного обеспечения ДЛО деп коебуз. Баягы эле ушул оору онкологиялык ооруларында өзүнүн бир обществосу бар. Ошолордун ата-энеси, баягындай сыздаган адамдар баардыгыбыз келип, ушуну бир чечимге келишибиз керек. Баардыгыбыз түшүнүп атабыз. Буну биз мынча бай мамлекет эмеспиз, аны алып эле баягы унитазга тыякта айткандай раковинага жууп жиберген. Азыркы мезгилде биз ар бир тыйынысты санап турган мезгилде ошол эч кандай эмеси бузулбаса, кайта эле үй бүлөлүк дарыгерге тапшырса, муктаж болгон жанагы ооруга берсе
түшүнүктүү. Анан Талайгүл айым, сизге дагы бир суроо, ушул жаңыл айым сизге дагы онкологиялык ооруканадан айыга албай калган адамдарды, оорулардын өлүмүн азайтуу үчүн ооруканадан чыгарып коюшат деп айтышат да, үйүндө кыйналганын көргөн туугандары чыдашпайт, кээ бирлери карабай да коюшат деген сөздөр бар. Ушул чынбы? Анан чын эле ооруларды чыгарып жибересиздерби? Жаңыл айым сизге, анан ушу Кыргызстанда ошондой ооруларды багуучу атайын хоспис зарылбы? Талайгүл айым сизге, биринчи жаңыл айым сиз жооп берсеңиз, ооруканадан чыгарып жибересиздерби?
Биздин отделение паллиативдик жардам берүү отделениеси болуп эсептелет. Биздин отделенияда 4-стадия, 4-клиническая группа, терминальный стадиядагы бейтаптар жатышат. Эң негизгиси, биринчиден сиздин сурооңузга жооп, оорулуу адамдарды чыгарып коебузбу? Бул деген биздин Кыргызстанда, кыргыз эли үчүн менталитетибиз бар. Мындай ооруларды үйдө кармап өзүбүз карайлык деген. Эгерде тууган уруктарды өздөрүбүз карайбыз, биз алып кетебиз, жеткире алабызбы, сиздер кандай өзүңүздөрдүн оюңуздарды айтабыз дегенде, биз албетте айтабыз, үйүңүздөргө алып кетсеңиздер болот. Себеби үйдүн атмосферасы, үйдүн бала чака өзүн оорулуу кантип айтса, ошону кылыңыздар деп биринчи өзүбүздүн оюбузду айтабыз. Эгерде карай турган адамы жок болуп, же болбосо иш жумуш болуп, же болбосо карай турган адамдар бош эмес болсо, биздин отделенияда белгилүү убакытта жатса болот. Ага биз өзүбүз көмөктөшүп, карашып, үйрөтүп, көрсөтүп, аны ошол күнгө чейин карап турабыз.
Атайын хоспис даяр керекпи? Атайын хоспис түзүү зарылбы?
Мен оюмча хоспис түзүү зарыл, бирок биздин аз негизги Кыргызстанда, Бишкекте, Ош областында үйдө карай турган мультидисциплинардык командабыз бар. Себеби хоспис болгондо бир жагынан жакшы, ал керек, ал андай отделениялар болуш керек деген ойдомун.
Талайгүл айым, Кыргызстанда эртерик кылбайбы, зарылбы ошондой жайлар түзүү?
Хоспис деген керек да. Бул хосписке, хоспис менен паллиативдик жардам экөөнүн биртике айырмасы бар. Паллиативдик жардам деген бул өмүрүнүн мындай чектелүүлүк кезинде да чынында эле катуу жаран ооруп атат, бирок биз билбейбиз ал канча дагы жашайт депчи. А хосписте болсо атайын көрсөткүчтөрү бар да. Ал ар бир анализ боюнча биз билебиз, жүрөктөрдүн, башка бөйрөктөрдүн көрсөткүчтөрүнөн билебиз дагы. Бул адам 6 айдан узап жашай албайт деген мындай мурунтан мындай эмелер бар да. Ошолорду ошондой адамдарга хоспис көрсөтүлөт да. Эми бирок жаңыл менен мен кулмун, себеби деген кыргыздарында негизи биздин менталитетибиз ошондой, жакындарыбызды үйгө алып кетип, үйдө ошондой өзүбүз колдоо көрсөткөнүбүзгө. Ошондуктан бизде ар кандай паллиативдиктин жардам көрсөткөндүн түрлүү моделдери бар да. Бул больницада кармоо, хосписте кармоо, же болсо үйдө паллиативдик жардам көрсөтүү деген бар. Аны выездная команда, мындай чыгып ошол группа барып үйүнөн жардам кылат да.
Кыргызстанда ошондой адистер барбы?
Азыр бар. Мына даярлап атышат, паллиативдик специалист дегендер дагы азыр киргизилди. Жакшы эле кадамдар болуп атат да, бирок баардыгын бир күндө чечип коюш өтө эле кыйын. Мына быйыл ушу мыйзамга кирди да, паллиативдик жардам деген биздин эң ден соолук саламаттык сактоо көрсөтүү, биздин охрана здоровья деген эмегибизге кирди, мыйзамыбызга. Андан тышкары туберкулез, спид жана башка дагы мыйзамдарга кирди да. Себеби деген паллиативдик жардам бул бир гана онкология менен чектелбейт. Бул кайсы бир оору, мейли баш бөйрөк оорусу, же жүрөк оорусу, же сахарный диабет болобу, ошонун акыркы стадиясына келгендердин баарына паллиативдик жардам керек да. Биз азыр ушу жана каржылоо программасында да айтып атпайбызбы, только гана 4-нчү стадия онкологияга морфин көрсөтүлөтгө керек депчи. А биздин сунушубуз муну башка дагы ооруларды кошуш керек да. Кайсы диагноз болбосун, эгер жаны кыйналып турганда ушу жанандай жанды кыйнаган оорунун өзүнүн 0-дөн 10го чейин ушундай шкаласы бар да. Ошондон 6-дан 10го чейинкиси бул жанды кыйнап аябай чыдатпай ооруган оору деп айтылат да. Анан ушул кайсы диагнозуна карабай эгер ошондо кыйналып атса морфин керек да баардыгына. Биз азыр ага жете элек, мисалы биз үчүн чоң максат
эми ушул айыкыз дартка чалдыккан адамдардын мындай акыркы күндөрүн жакшыраак өткөрүш үчүн өкмөт, коом жана ар бир адам тезинен эмне кылышыбыз керек? Кыскача кыскача жооп берсеңиз.
Эң биринчиден ушу бул токтом 2-нчи жана 54-нчү деген токтомду өзгөртүүлөрдү кириш керек. Бул бир жылдан бери талкуудан өтүп келатат, такыр токтобой келатат да. Биздин кайрылуубузга туура эмес кандайдыр бир жооптор келип атат. Ошону мен ойлойм, биз эксперттерди чогултуп, алар кандай туура десе ошондой кабыл алыш керек дагы. Жанагы жолдо койгон мындай буттоскучтардын баарын алып салыш керек да. Ошондо жакыныраак болот.
Бүгүнкү күндө мен ойлоймун, ар бир жаран өзүнүн укугун билсе, ошол укугуну коргогону үйрөнсө жетиштик болот эле да.
Рахмат, урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын Арай Көз Чарай талкуусуна ортоктош болдуңуздар. Биз бүгүн онкологиялык жана айкыс дартка чалдыккан оорулардын укугун кантип коргоо деген керек деген маселеге талкууладык. Биздин талкуубузга Эргене кайрымдуулук фондунун жетекчиси Таалайгүл Сабырбекова, медициналык милдеттүү камсыздандыруу фондусунун башкармасынын башчысы Жыпар Азизбекова, улуттук онкология борборунун паллиативдик жардам бөлүмүнүн врачы Жаңыл Кочкорова катышты. Талкууну мен Бүйүкан Досалиева алып бардым.
Ушу менен бүгүнкү кечки берүүлөрүбүздү жыйынтыктайбыз. Берүүлөрдүн баардыгын сиз азаттык чекит орг сайтынан кененчунун окуп көрүп уга аласыз. Бүгүн аны мен Али Токтокунов алып бардым. Таңкы берүүдө жолукканча саламатта туруңуз.